Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur norðurs svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, það vill nú svo til að 30. október síðastliðinn, stutt eftir hrunið, þá tók ég mína ábyrgð á því sem að varðar lagasetningu. Ég sagði þeirri ræðu að ég tæki ábyrgð á þeim göllum sem væri í lagasetningu sem er reyndakefin mest allt frá Evrópusambandinu. En þetta er svo biluð plata hjá háttvirtum þingmönnum Vinstri grænna og ráðherrum. Það er alltaf að tala um átjónar og valdasetu sjálfstæðisflokksins, græðgisvæðingu og það bara er öllu því að kenna. Jafnt vandamálum í barnaverndarmálum og svo framvegis. Það er bara svo nákvæmlega þessu sömu þingmenn sem geta ekki talað um mál án þess að segja sig kvótálum að kenna. Og svo eru svo aðrir hjá samfylkingunni sem geta ekki fundið lausn á neinu máli nema gangi erfiðsamband. Ég gerði það 30. október. Þetta er eins og bilur plata hjá háttvirtum þingmanni. Nei, það sem við erum að tala um hérna eru álegur á bændur. Og ég vildi gerna að háttvirtur þingmaður hlustaði núna, því hann að hefur nú kjósandi sem eru bændur. Það eru álegur sem er lagðar á alla bændur óháð tekjum. Það er bara velta búsins. Og við vitum það eitthvað litlum búum. Hættur dákuð velta, en enga tekjur. Og þau skulu borga búurgjald. Búnaðgjald skulu þau borga. Og þau skulu borga það inn í bergaðarsjóð. Og halda upp miklum kostnaði þar. Þetta fátæka fólk. Það er þetta sem ég á, þetta er orðið, þessi félagshyggja, hún hefur snúist upp í öfgarsinu, hún hefur snúist upp í andköðu sína. Hún er orðin skattur á fátækt og þá finnst mér heldur fara að klína í félagshyggjunni. Þá er orðin daldið skrítin og menn þurfa virkilega að skoða það. Hverju eina þess að sinni, hvort að stéttafélagin sé orðin og stofnanagerð, hvort að sé orðin stofnanir, lítum þess á BSB eða ASI, er þetta stofnanir, lítum á lífeyrissjóðina, hver ber ábyrgð þar? Allt félagshyggju lífeyrissjóðir eru stofnaðir, þeir eru stofnaðir af stéttarfélögum og samtökum atvinnulífsins og starfa eftir félagslegum prinsippum.
Þá veitir andsvar